Oedd hi'n gweill yna. Oedd hi'n barhaus yn gweill yna. Ac oedd hi'n gweill yna i fy nhaid. A'n job i oedd dal fel yma. Nain oedd yr wneud yr felan chi. Wedyn mae'n cysyniad hwnnw, bysa'r eid i'r dwy gadar a wedyn oedd hwnnw ac oedd o'n haws. Wedyn mynd ar dafad iddi hi, oedd hi'n gweud sanna i fy nhaid, a wedi gweud sanna, oedd hi rhoi nhw o dan cwsin ar y setl. Wedyn oedd hi'n cael presio'r sanna am ddim, oedd pobl yn dod, steddwch chi lawr, ac oedd nhw'n neis, oedd hi'n di presio neis a pawb i stel. Wedyn oedd hi'n cael y llaeth mewn pisar. Y pen o'n i'n dar llaeth iddi, oedd hi'n dolltio i geiad y pisar a gwneud hwnna. O, a dweud, o, mae o'n dda.
Oedd hi'n gweithio ar y ffermydd o gwmpas?
Gweithio ar y ffermydd a helpu ar y ffermydd a wedyn mi briododd hi a mi gafodd hi ddau neu dri o blant. Dwi'n cofio Wil oedd hi'n un mab iddi, oedd hi'n gweithio yn y gwaith powdwr yn Penrhyndeudraeth. A gwybod papur yn brin adeg y rhyfel i lapio'r menyn, oedd Wil trwy ryw ffordd yn dŵad â chydig o fel papur o'r gwaith powdwr i lapio'r menyn. Fel arall, ar ddesgyl oedden ni'n rhoi yn yr ha, neu ar sosar, a rhoi o'n mewn deilan rhywbob. Cos oedd y deilan rhywbob yn cadw'r peth yn cwl, lle bod o'n llifo i bob na. Wedyn pren drops. Pren drops oedden nhw hwnna.
Sorry?
Pren drops oedden ni'n galw hwnna. Ac oedden ni'n gwneud...
Rodin.
Ie, coch na. Y pethau bach coch.
O ie, dwi'n gwybod. Oedden
ni'n gosgu nhw.
Ac oedd hi'n cael... Ballerinas bach.
Ie, hi'n cael dŵr o'r ffynon bob yn ser. Ffynon oedd hi dŵr, a wedyn dŵr i olchi dillad o'r afon, de.